Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с политици, държавници по най-важните теми, анализи, коментари, прогнози. Първият ми събеседник в студиото на Радио К2 е Петър Чобанов, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Чобанов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И веднага да си влезем във вашата тема, защото вашата тема са финансите. А сега от пълно основание имаме да говорим на тази тема. На първо четене мина актуализацията на бюджет. Вие бяхте министър на финансите, когато за първи път се заговори пролета на тази година, че трябва да се прави актуализация на бюджета. На няколко пъти темата беше обсъждана, но така и не се стигна, докато сега набързо приехте на първо четене, предстои на второ четене, но нямам съмнение, че ще бъде прието и на второ четене. Защо се наложи тази актуализация? Какви са главните мотиви, главните съображения за актуализацията и какво постигаме с тази актуализация? Да чуем вашето компетентно мнение.
Да, благодаря ви. Бюджет 2014 беше разчетен за една нормална икономическа среда, която не включва предсрочни парламентарни избори. Знаете, че около изборите винаги има вакуум. За съжаление, този вакуум се създаде още след края на май, след европейските избори. И оттам стана ясно, че това управление няма да може да завърши своя мандат. И поради тази причина ще има предсрочни парламентарни избори и тогава нормално бизнесът спира да работи, инвестициите намаляват и това се отразява и на приходите. Така че това е една от причините приходите, които няма да се изпълнят тази година, са една от причините за тази актуализация. Друга причина е, че въпреки, че се знаеше, че бюджетната ситуация не е добра, служебният кабинет си позволи да преразпредели значително количество разходи. Т.е. то гласува допълнителни разходи, които до голяма степен бяха извършени. 750 милиона за европейски проекти са едната страна на нещата, другата са около 300 милиона допълнително за други дейности, които явно служебният кабинет е счел за приоритетни. И поради тази причина се оказа, че има недостиг и по отношение на разходите, и актуализацията предлага и допълнителни разходи. И третата основна причина, разбира се, е ситуацията около Корпоративна търговска банка и необходимостта да се изплатят депозитите, гарантираните депозити на вложителите. Тоест, ако обобщим, това се явяват трите основни причини за тази актуализация. Какво ще постигне? За съжаление, това, което ще постигне, е, че България ще влезе най-вероятно в процедура по свръхдефицит. За трета година от след въвеждането на валутен борд, дефицитът на начислена основа по европейска методология ще бъде над 3%. И след това правителството трябва да представи план за фискална консолидация, т.е. как бързо да слезе отново под този праг от 3%.
Да се върнем отново на самата актуализация на бюджета. Много приказки се изговориха, но за мен все още не е ясно как се определиха цифрите между 4 и 6 милиарда. Щяха да се взимат заеми 4 милиарда, пък станаха 6 милиарда, сега се върнаха на 4,5. Кой и как ги изчислява тези числа? Кой и как определя какви заеми да взимаме? Защото разлика от 2 милиарда никак не е малка.
Ами това е въпрос, който трябва да бъде зададен към правителството, тъй като в крайна сметка актуализацията, която се предлага от правителството на управляваща в момента четворна коалиция. Така че те трябва да дадат отговор на този въпрос, но иначе става въпрос за около 2 милиарда, които са за Корпоративна търговска банка, изплащане на депозитите, 1 милиард, който е допълнително за ликвидна подкрепа на банковата система и около 1,5 милиарда за покриване на допълнителния бюджетен дефицит, който ще бъде направен. Тоест, по този начин се формира тези 4,5 милиарда. Вие сте права, отдавна се говорише за тези 4,5 милиарда. Знаете, че политически сили още далеч преди изборите и лидери заговориха за тях, така че в момента достигаме до това, че тези думи на практика ще бъдат реализирани и ще бъде заед допълнителен дълг. За съжаление, до края на годината остава твърде малко време и този дълг трудно би бил реализиран. Явно сега се правят опити бързо да стане чрез вземане на външен заем за около 3 милиарда, който ще бъде някаква форма на мостово финансиране, т.е. синдикиран заем между банки.
Да.
Говори се, че това ще е краткосрочно и до година явно ще се имитира по-голяма облигация или набор от облигации, които ще покрият и този дълг, но наистина такъв дълг, имитиран за толкова кратко време в края на годината, натоварва значително финансовите пазари, а и дига нивата на публичен дълг, който имаме.
А тук едно малко отклонение правя. Специалисти, разговарям с тях и ми казват, че има възможности и вътрешен дълг, чрез вътрешен дълг да се реализира този недостиг. Спестяванията на хората, най-общо казано. Защо не пристъпваме към тази формула, а търсим външни фактори, които да ни осигурят заема?
Ми като цяло, част от заема, т.е. от дълга, който ще бъде имитиран, ще бъде имитиран от вътрешни източници. Това са 1,5 милиарда, които остават до 4,5 милиарда. И тъй като все пак това не е малка сума и ще изтегли ликвидност от банковата система, се счита, че е по-добре да бъдат разделени от два източника, да бъдат набавени, тъй като по този начин се диверсифицира източника и не се натоварва толкова местната банкова система, която по принцип целта и не е толкова да кредитира правителството, колкото да кредитира бизнеса. И ако правителството изтегли целия наличен свободен ресурс, няма да остане за бизнеса да бъде кредитиран.
Към кои банки се ориентира правителството? Аз четах 4-5 банки.
Аз четах, мисля, че са това, тъй като това са основните банки, които са активни и които имат интерес към България. Разбира се, такава емисия, т.е. не емисия, такъв заем ще бъде посрещнат добре от международните пазари, тъй като особено краткосрочните, нали, в момента и ценни книжа, и финансови инструменти под една година, те на практика не носят никаква доходност, така че добре за международните пазари е добре дошло, че ще им бъде предложена все пак някаква доходност.
Ще се решат ли проблемите? Проблемите на държавата, на обществото и на отделния човек с взимането на тези заеми. Като взимаме заемите и като ще ги изплащаме, поне да знаем, че сега са решени проблемите. Смятате ли, че ще бъдат решени? Като имам предвид плащанията социалните, като имам предвид раздвижването на икономиката, като имам предвид самата банкова система.
Икономиката като цяло беше придобила един възходящ темп на развитие.
Така?
Това може да се проследи от данните на националната статистика. Аз предпочитам така наречените сезонно неизгладени данни. Те позволяват по-добри годишни сравнения. И там можем да видим, че четвърто тримесечие на предходната година сме постигнали растеж от 3% на годишна база, който е най-високият растеж за последните няколко години. На практика за първото полугодие на тази година имаме растеж 2%. Сега излязаха данни за третото тримесечие от 1,6%. Тоест, ако поне се задържи този темп на нарастване, за да се гради оттам нататък от новото правителство, правяки реформи, това е добре дошло за самата икономика. Тоест не трябва да се допуска в никакъв случай тази тенденция да се влуши, тоест да тръгнем отново надолу като икономическо развитие, тъй като основата е поставена, независимо от това, че властта не можа, предното правителство не можа да се изкара мандата, така или иначе бяха предприети редица облекчения за бизнеса, които дадоха резултат, и резултата се вижда и в самите числа. Тоест идеята е този бизнес да му се даде възможност наистина да диша и да продължи да работи и да произвежда. А дали актуализацията ще реши проблемите, няма да ги реши. Не може да очакваме, че за един месец могат да бъдат решени проблеми. Трябва да се направят тежки реформи в сектори като здравеопазване, трябва да се помисли за пенсионна реформа, трябва да се помисли за образованието, трябва да се помисли и дори за сферата за сигурност, нали, колко полиция не трябва и така нататък. Така че тези реформи явно предстоят, да видим доколко управляващата коалиция ще има волята да ги направи. И след като те бъдат извършени, тогава можем да говорим вече за една по-здрава основа, на която да стъпим, и за подобряване на живота на хората.
Днес премиера Бойко Борисов е казал, че министрите на културата и на вътрешните работи са му заявили, че няма пари за заплати. Вие бяхте по-голямата част от годината финансов министър. Защо се случва така, че в министерствата няма пари за заплати?
Това е изненадващо, особено за Министерството на културата. Ми е трудно да повярвам, че няма пари за заплати. Доколкото си спомням, миналата година те не успяха да се изхарчат бюджета. Тоест, независимо, че имаше пак трима министри на културата, имаше през цялото време оплаквания колко е, нали, малък бюджета за култура възможно и да е така, зависи как го мерим, но така или иначе те не успяха да си похарчат бюджета. Така че не вярвам до момента, нали, да са изчерпали целия си ресурс за заплати. В МВР ситуацията е малко по-различна. Там съм склонен да повярвам, че това е така.
Това поради повишаването на заплатите?
Това е поради приемането на закона, новия закон за МВР, който не беше финансово обезпечен, но аз като финансов министър бях достатъчно коректен тогава да изпратя писмо, тъй като бях запитан и от вътрешна комисия в парламента, финансово обезпечен ли е закона. Аз изпратих отговор, че не е финансово обезпечен. Оттам нататък политическите сили, които подкрепиха този закон, решиха, че той трябва да го има. Той наистина трябва да го има, но въпросът е да се обезпечи финансово. Затова се прави и актуализацията, да се добави ресурс конкретно за Министерството на вътрешните работи, който ще им позволи спокойно да завършат годината. Това, което искам да добавя, обаче е, че миналата година ние бяхме поставени пред сходна ситуация. Тогава отново нямаше пари за МВР.
Така?
И тогава Нали, ние също направихме актуализация на бюджета, макар и по-умерена, и дадахме от времето, когато, нали, към края на май беше правителството на Пламен Орешарски на власт, до края на годината допълнителни 120 милиона за МВР. Тъй като имаше изостанали плащания в системата, ние бяха плащани режийни, ваучери, бяха повишени разкладките им, без това да е бюджетирано, т.е. аналогична ситуация на сегашната, и тогава, нали, успяхме да осигурим този ресурс и да го дадем на системата, така че да се чувстват спокойни, тъй като и тяхната роля е много важна в обществото. Сега също ще бъде намерен този ресурс. И ако се върнем към актуализацията, ситуацията с приходите също беше аналогична тогава. Приходните агенции тогава посочиха: до края на годината няма да бъдат изпълнени приходи за над 1 милиард лева. Ние предпочетохме в актуализацията да има половин милиард лева намаление на приходите, а останалото компенсираме чрез разходи. Но тъй като тази година остава само един месец до края, много по-трудно е да се намери такъв компенсаторен механизъм, и може би затова и самата актуализация се предлага цялото неизпълнение на приходите да бъде отразено.
Сега има един много важен въпрос. При всяка актуализация се поставя този въпрос: за какво ще се харчат парите от ремонтирания бюджет. Ако ще се харчат, както вие преди малко споменахте, за реформи, това е една опция. Но ако ще се разплащат само социални плащания с заплати и пенсии и така нататък, това е друга опция, която по-добре да не се теглят такива пари, а да се търсят вътрешни ресурси. Вече взехте решение, ще има актуализация на бюджет. Къде ще отидат тези пари според вас?
Това пак е въпрос, трябва да е въпрос към управляващите.
Към управляващите, ама вие сте в Народното събрание и вие ги контролирате.
Контролираме ги, да. Ние с нашия вод не подкрепихме актуализацията.
После ще ви питам защо не я подкрепих.
Парите отиват, част от тях са си важни, нали, отиват за, за системата на здравеопазване. За съжаление, там не беше постигната дисциплина и това, което се поиска системата, в крайна сметка им беше дадено.
Вие преди да си отиде правителството Орешарски, им дадахте едни пари на здравната каса, сега отново 100 милиона, мисля, че
да,
сега.
Тъй като те тогава си бяха поискали 328, ние дадахме 225. Но сега се го постигнаха, тъй като явно разбраха, че колкото се поиска, толкова ще им бъде
получат. Това не означава, че ние пациентите сме доволни обаче.
Не, никой не е доволен от това. И системата, ако ги питате, те пак са недоволни. Тоест, тук наистина говорим за една много сериозна ситуация, в която постоянно набъва сметката за здравеопазване, а за съжаление здравето на хората не се подобрява. Тоест, тук наистина са необходими дълбоки реформи.
И понеже споменаваме няколко пъти термина реформи, скъпо удоволствие ли е реформата?
Ами в началото да. В началото обикновено реформата е свързана с допълнителен разход, който обаче, ако последователно се прилага във времето, се изплаща, и тогава системата успява, нали, да компенсира този разход чрез по-добро качество и по-ефективно използване на ресурс. Обикновено, за да е една реформа успешна, трябва да цели точно това.
Е, ние имаме ли ги парите в България за всички тези реформи, които говори така нареченото реформаторско правителство? То се самонарече реформаторско и се говори реформа, образование, реформа, здравеопазване, реформа, съдебна медицина, съдебна система, реформа навсякъде. Имаме ли ги тия средства, за да можем да осъществим всички тези реформи? Пък били те и много добри.
При ясно разписан план, така? Какво се случва в годините, той ако се следва, парите дори и да ги нямаме, това, за което започнахме да си говорим, за какво да бъдат използвани тези заеми, те могат да бъдат използвани точно за това. Но като цяло, заемите, които ще бъдат използвани тази година, са просто образно казано за запушване на дупки. Те няма да бъдат използвани за реформи.
До сега ви питах като министър, екс-министър. Сега ще ви питам като народен представител. Защо не, ДПС, защо не подкрепихте актуализацията на бюджета?
Ами това ясно беше казано и от нашия председател, господин Местан. Тоест, отговорността, която аз като министър и тогава подкрепен от ДПС поехме, беше като предложи правителството на Пламен Орешарски малко преди края на мандата предходната актуализация. Тя беше достатъчно честна и отговорна експертна позиция, както моя, така и на премиера тогава. Тъй като ние там казахме, да, поради факта, че ситуацията се развива по този начин, че ще има избори, ще има вакуум и несигурност, приходите най-вероятно няма да се изпълнят, предлагаме 500 милиона да се намалят, предлагаме 225 милиона да се дадат на здравната каса и предлагаме да се увеличи тавана на дълга с 3,4 милиарда.
Така.
Мисля, че ако тази актуализация беше приета тогава и служебният кабинет беше по-дисциплиниран, нямаше да има нужда от сегашната актуализация. И затова и председателя ясно каза: поемаме си отговорността до там, до където считаме и експертно, и политически, че тя се простира. Ние не можем да поемем отговорност за харчовете на служебния кабинет. Но Освен това, тъй като се налага тази актуализация и тя много е свързана с ситуацията в КТБ, трябва там да знаем цялата истина и да се стигне до край, включително да. Виновните се понесат и наказателната отговорност. И всички операции непосредствено преди поставяне на банката под особен надзор и след това до отнемането на лиценза трябва да се проследят, включително и наемайки международна фирма, за която между другото заговориха и така наречените реформатори.
Нали знаете, че в обществото се е насложило едно мнение, че ДПС и определени личности от ДПС са свързани с проблемите на корпоративна търговска банка.
Точно.
Нещо
това,
повече,
да.
Даже две личности са предизвикали цялата тази истерия около банката, да се стигна до тази неприятна развръзка. И за да се заметат следите, предложение от ваша страна, от вашата парламентарна група, пак на ваши представители на закона. Две думи за корпоративна търговска банка. Какво е състоянието, какво ще се случва тук нататък? Изобщо, трябваше ли това да се случва? Можеше ли да се избегне?
Ами можело е да се избегне, ако надзора си беше вършил работата през тези години. И за това е, нали, в изказването на нашия председател, на господин Местан, категорично беше посочено, че все пак тази банка се е развивала и вероятно е била и политически покровителствена при няколко поредни правителства. Тя е започнала своето съществуване в далечната, ако не се лъжа, 2000-та година. И точно заради това трябва да си отговорим на всички въпроси, свързани с нея, за да не се повтаря този казус. Тоест, не може да се вмени, нали, използвайки популярни митологеми, че това е банката на ДПС, че ДПС е виновно за краха и така нататък.
Е, така са там има... в обществото, така,
така
върви
е, нещата. И за това трябва, така вървят нещата, така се говори, това е идея, която се наслагва постоянно и последователно в обществото, но тя не отговаря на истината и за това трябва да се разкрие самата истина и да се стигне наистина до край и да се види кога банката се е разраснала най-много, по какъв начин, какви операции са се правили, какви операции са се правили около изпадането и в това тежко състояние и между специалния надзор и отнемането на лиценза. Иначе това, което стана с тази банка, беше най-неприятният възможен изход. Знаете, че като правителство, преди, нали, да паднем от власт, съвместно с Българска народна банка, ние предложихме един закон за разделяне на банката на добра и лоша.
Добра и лоша,
като
да.
Лошата, нали, част от портфела постепенно ще трябваше, идеята беше да става добра. Тоест, като се разкрие
да.
Кой стои за тези кредити, с какви обезпечения са, те можеха да преминават към по-добрия портфел. И по този начин щяхме да приложим една изцяло европейска практика и нямаше да се стигне вероятно до отнемането на този лиценз.
Според мене, макар че не съм специалист, но като човек, който дълго време се занимава с проблемите на обществените отношения, малко закъсняхте вашето правителство. Оттам тръгна един от проблемите. Просто бяхте нерешителни в първите дни и това създаде в обществото до вече момента, предпоставки.
До момента, до който не беше поставена под специален надзор. На практика да се консервира в състоянието, в което беше, ние като правителство нямахме полезен ход.
Да.
Ние не можем нито да се намесим пряко в менеджмента на банката, нито да се намесим пряко в работата на Българска народна банка.
Все това пак, е вярно.
Тя е регулатора. Да, и другите обвинения, които са конкретно към мен, че не съм отпуснал ликвидна подкрепа. Първо, ликвидна подкрепа не е била искана никога.
Mm-hmm.
Няма документ, който да поиска ликвидна подкрепа, по каквато и да било форма. И второ, както се оказа, че проблемите на банката са от платежоспособен характер, т.е. че тя наистина голяма част от портфела е под въпрос, такава ликвидна подкрепа
да.
По всички правила на изкуството не се предава, не се предлага.
Да. А как с първа инвестиционна, как беше случай?
Там нямаме проблеми с платежоспособността и това се личи от факта, че банката продължава да функционира и нормално да работи.
Проблема остана в нас, обикновените граждани, че на една банка се помага, пък на друга не се иска да се помогне.
Така е, но тогава, но с първа инвестиционна банка...
Така кампанията, така завъртя нещата.
Така беше. Така завъртя нещата, но с първа инвестиционна банка това беше общо решение на всички да се помогне. Всички политически сили седнаха на масата, преговаряха, имаше разговори и при президента и там изкристализира решението да се помогне. Техниката естествено беше оставена на мен като финансов министър
да.
И аз продължавам да го повтарям, че съм благодарен на Европейската комисия, която реагира много адекватно и много бързо
така
и в
оня
неделен напрегнат следобед. Ние успяхме на практика да договорим тази държавна помощ, ликвидна подкрепа, за да може цялата банкова система да отвори в понеделника нормално, защото иначе и това нямаше да се случи. И наистина бяхме изправени под угрозата, нали, банковата система да бъде замразена под някакъв начин. Но благодарение на действията на правителството и на Европейската комисия това не се случи.
В оставащите минути една прогноза за състоянието на банковата система и валутния борд, защото започват пак приказки. И понеже знам, че във всички приказки, които тръгват и сред обществото, понякога има и доза истина, има ли опасност за банковата на система или има ли опасност за валутния борд?
Ами, отговора е не.
Добре, ама аргументите какви са?
Аргументите са, че ние преминахме вече през най-тежкия епизод на тази банкова криза. Или турбуленции големи, наистина в банковата система, тъй като става въпрос все пак за четвъртата банка и за, нали, също много голяма банка, като Първа инвестиционна банка, която успя да превъзмогне и тази атака. Това беше, нали, атака, която нямаше фундаментален характер, т.е. не касаеше фундаменталната стабилност на банката, а просто, нали, целеше да източи нейната ликвидност и по този начин да я постави под сериозно напрежение и заплаха, но и менеджмента, и всички политически сили, както казахме, институции, тогава се свършиха работа и не позволиха това да се случи. Така че смятам, че ситуацията с Корпоративна търговска банка ще се остане изолиран случай, но от тук нататък трябва наистина да си зададем въпроса, имаме ли ефективен банков надзор и да положим всички усилия, ако не е такъв, да го направим такъв, за да отговаря и на международните стандарти, а и хората са спокойни, че парите в банките им са защитени. Иначе валутния борд, имаме валутни резерви, които са достатъчно големи и като цяло опасност за борда няма откъде да дойде, освен от неразумни публични политики. Това винаги е било заплаха и без публичния сектор да иска да свали в най-общия случай валутния борд, той няма как да падне. Мисля, че в момента имаме политически консенсус борда да си остане и никой дори не си помисля да говори против него, което показва, че той има още едно ниво на защита, освен валутните резерви и,
нали, самата съгласие.
Общото съгласие, че това е режима, който трябва да ползваме, докато приемем еврото.
Понеже ще ми отговорите, че вие сте повече експерт, отколкото политик, но вашите прогнози за сегашното правителство. Сложно, 2+2, конфигурация много крехка. Какви са вашите прогнози?
Аз мисля, че е много крехка. Мисля, че при едно добро ръководение на това правителство, а знаем, че премиера има такива качества, той ще се умее да балансира между различията в това правителство и да ги обърне в своя полза. Това е шанса това правителство да продължи да работи по-дълго и, разбира се, да прави реформи, наистина да подобрява живота на хората, тъй като знаем, че гражданското общество наистина е будно, всяка крачка се следи много внимателно и равновесието, което се установява, ако въобще имаме такова, е крехко. За да го запазим, трябва действията на политическата класа да са в полза на хората.
А ДПС? Как? Ще го крепите ли това правителство?
Ние не крепим това правителство, ние сме опозиция и това ясно може да се види от нашите действия в парламента.
Дълго време искахте да подкрепяте, но те много острови отвърнаха, че не желаят вашата подкрепа.
Това,
точка по въпрос.
Това са разговори на по-високо политическо ниво от това, което съм аз, но като цяло мисля, че ние сме последователни в своите действия. И ще продължим да бъдем такива.
Аз много ви благодаря за разговора. Много интересен, но времето напред отиваме в новините. Успешен ден ви пожелавам. Петър Чубанов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ДПС.